tulos on maailmantalouden kannalta paras mahdollinen, kun elvyttävä veropolitiikka jatkuu ja velan kasvuvauhti hidastuu.
Se isoin asia, mikä koskee Suomea ja kaikkia oikeastaan muitakin eurooppalaisia maata, on se, että miten Trumpilla tämä kauppasota-retoriikka, miten se muuttuu. Ja jos se muuttuu sinne vähän niin kuin lepyttelevään suuntaan, niin ilman muuta se on iso positiivinen asia Suomelle, Euroopalle ja koko maailman taloudelle.
Norjassa pidetty Naton sotaharjoitus on päättynyt. NATO-maiden lisäksi harjoitukseen osallistuivat kumppanimaat Suomi ja Ruotsi. Mukana oli 50 000 sotilasta, joista noin 600 Suomesta. Yksi harjoituksen lentotukikohdista oli Rovaniemellä.
Ja ensimmäiset pohjoismaiset musiikkipäivät järjestettiin 130 vuotta sitten vuonna 1888 Kööpenhaminassa. Ja tänään tämä yksi maailman vanhimmista musiikkitapahtumista siirtyy Helsinkiin. Aiheuttaako pohjoismaisuus VMP-reaktion niin kuin entisellä pääministerillä vai tarkoittaako se keskinäistä solidaarisuutta vaikka Utöyan joukkomurhan kaltaisten suurten tapahtumien edessä, jota myös tänään hieman käsitellään tässä Kulttuuri-ykkösen lähetyksessä. Ja minkälainen niin kuin musiikin kuuntelemisen kriteeri pohjoismaisuus ylipäätänsä on? Näitä kysytään tänään tämän keskiviikon Kulttuuri-ykkösestä. Mä oon Pietari Kylmälä. Tervetuloa seuraan. Voit osallistua keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kulttuuri-ykkönen. Musiikkipäivien taiteellinen johtaja, pohjoismaisten musiikkipäivien taiteellinen johtaja Osmo Tapio Räihälä. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen.
Kiitos paljon.
Kuunteletko sä usein musiikkia sillä perusteella, että se on pohjoismaista? Että kuuntelenpa nyt hieman pohjoismaista musiikkia.
No enpä juuri.
Tai tietysti sä oot kuunnellut tässä jo pari vuotta varmaan niin kuin musiikkia
niin, sillä, niin, no siis,
kriteereillä, kun sä oot valinnut näitä biiseitä.
Joo, viimeisen vuoden aikana on kyllä tullut kuunneltua enemmän pohjoismaista musiikkia kuin toivottavasti tulevan elämäni aikana, koska kävin siis läpi aivan valtavan määrän teosehdotuksia, jotka tulivat, mutta niin kuin arkielämässä, kun mä kuuntelen musiikkia, niin en mä sillä ajatuksella lähde sitä kuuntelemaan, että nyt kuunnellaan pohjoismaista musiikkia.
Miten sä määrittelet Pohjoismaat ja miten sä oot tullut määritelleeksi Pohjoismaat valitessa näitä biisejä tänne musiikkipäiville? Tuleeko musiikkia esimerkiksi Färsaarilta tai Grönlannista?
Tällä kertaa mukana ei ole musiikkia Färsaarilta eikä Grönlannista, mutta aikaisemmilla festivaaleilla on kyllä ollut. Ja ne kuuluvat ymmärtääkseni niin kuin Tanskan säveltäjäyhdistykseen nämä niin kuin, mun tietääkseni niille ei ole, esimerkiksi Grönlannissa ei taida olla omaa säveltäjäyhdistystä, mutta sielläkin opiskellaan musiikkia, mutta yleensä kyllä sitten ne, jotka lähtevät sitä jatkamaan, niin jatkavat sitä sitten just jossakin Kööpenhaminassa tai jossakin kauempana. Mutta miten minä määrittelen Pohjoismaat, niin mä määrittelen samalla tavalla kuin miten ne lainkirjaimessa määritellään, eli meillä on nämä viisi Pohjoismaata ja niiden välillä on tietysti tunnetusti jo vanhastaan hyvin, hyvin voimakkaat kulttuurisuhteet ja siteet. Mm. Ja näitä ylläpidetään ja rikastutetaan entisestään.
Ehkä näistä siteistä kertoo tämän festivaalin vanhuus kanssa. 130 vuotta on aika uskomaton ikä tämmöiselle musiikkifestivaaleille.
Se on erittäin korkea ikä ja mun tietääkseni tämä onkin maailman vanhin nykymusiikkifestivaali, koska silloin ensimmäisellä festivaalilla vuonna 1888 esitettiin muun muassa Edvard Griegin musiikkia ja sehän oli ajan nykymusiikkia, koska hän oli sitä vasta säveltänyt. Ja sitten niin kun kannattaa sekin huomata, että silloin 130 vuotta sitten mukana oli kuitenkin esittäjiä, muusikoita ja säveltäjiä Norjasta ja Suomesta, jotka eivät olleet itsenäisiä valtioita tuohon aikaan. Ja tämä liittyy mun ymmärtääkseni enemmän siihen, että 1800-luvun jälkipuoliskolla tuli tämä kansallisuusaatteiden nousu kaikkialla Euroopassa ja haluttiin rakentaa tämmöistä kansallista perintöä. Ja Pohjoismailla oli tietysti niin kuin luonnostaan tämmöinen yhteys keskenään.
Eli tämä kertoo jo siitä, että Pohjoismaat on niin kuin vanhempi idea kuin nämä valtiot, nämä Pohjoismaat.
Ilman muuta. Ja onhan se selvä asia, kun miettii sitä, että Suomi kuuluu 700 vuotta Ruotsiin. Ja Norja on kuulunut milloin Ruotsiin ja milloin Tanskaan. Ja Tanska ja Ruotsi ovat kinastelleet vuosisatoja, kunnes ovat riitansa sopineet.
Niin. Tervetuloa lähetykseen myös Maija Hynninen, säveltäjä, yksi näitä tämän festivaalin säveltäjiä. Sä opiskelet säveltämistä Berkeleyssä, Kaliforniassa. Identifioitko sä nimenomaan pohjoismaiseen musiikkiin ollenkaan siellä rapakon takana?
Kiitos. En mä oikein tiedä. En mä varmaan ajatellut koko asiaa. Onkohan mä ajatellut koko asiaa? Mä menin sinne, kun mä innostuin tietynlaisesta niin kun yhden professorin musiikista ja myöskin siitä, että olen aina ollut innostunut tekemään elektroakustista musiikkia, mikä on aika vahva siellä.
Olisiko siihen ollut mahdollisuutta Suomessa? Lähditsä sillä tavalla niin kuin ikään kuin
on toki
pakoon tätä?
Ei, kyllä olisi ollut mahdollisuus Suomessakin myöskin.
Entä identifioidutte suomalaiseksi säveltäjäksi?
Kyllä varmaan, joo. Joo.
Kummaksi enemmän, kalifornialaiseksi vai suomalaiseksi?
Suomalaiseksi kyllä, joo.
Pohjoismaiset musiikkipäivät perustettiin siis niinku ikään kuin kansallisen herätyksen aikaan silloin 1800-luvun lopulla. Ja kansallisromantiikka oli tietysti se niinku musiikillinen kieli, joka pohjoismaisuuteen, no ehkä sen vieläkin vähän liitetään siihen pohjoismaiseen soundiin. Sibeliukset, Kriegit ja Nilssenit ja kaikki nämä on jollain tavalla aika tuttuja meille monille. Mitä te musiikillisesti yhdistätte tähän niin kuin pohjoismaisuuteen tänä päivänä? Onko sillä mitään musiikillista väliä? Mitäs Maija ajattelet näin niin kuin mututuntumalta ja säveltäjänä?
Musiikillista väliä. Mä oon jotenkin kokenut, kun on ollut noissa ungnordista musiikissa, siis nuorille, nuorten pohjoismaisilla musiikkipäivillä mukana, niin onhan siellä ollut tietenkin, että eri maistaan erityyppistä, että kokeellisempaa tekee vaikka tanskalaiset ja sitten suomalaiset tekee enemmän tämmöistä satsia, vaikka kontrapunktia.
Hyvistä ja ovat,
niin kyllä, ja ovat hyvin vakavasti sitä mieltä, että tämä on oikea tapa tehdä musiikkia. Kun taas sitten jotkut toiset on sitä mieltä, että improvisoituskore on siinä, niin kuin, se on se juttu ja se, niin kuin se semmoinen estetiikka, että ei läpisävelletty nimenomaan.
Hahmotuksi Osmo-Tapio sulle myös sitä pohjoismaisuus ikään kuin tälle erojen kautta?
Pikemminkin sen kautta, että nämä keskinäiset erot, jotka nykyään ovat kyllä myös niin kuin kansallisuuksien sisällä, niin ne on pikemminkin semmoinen yhdistävä tekijä, koska mä olen niin kuin kokenut sen niin, että Pohjoismaissa tämä tyylillinen ja tämmöinen niin kuin sen säveltämisen eetoksen hajonta on aivan valtava. Niin kuin Maija tuossa totesi, niin eri maista tulee vähän erilaista. Mutta sitä hajontaa on myös maitten sisällä ja se on jostakin syystä. Pohjoismaissa on aina ollut tämmöinen suvaitsevainen henki, että on ymmärretty, että tämä kaikki kuuluu tähän samaan pakettiin. Toisin kuin monilla esimerkiksi keskieurooppalaisilla nykytaidemusiikkifestivaaleilla, niin täällä ei olla niin hanakoita gettoutumaan.
Niin kun ei ole niin tarkkoja sit omasta.
Ei, juu, siis se, että se ajatus ei lähde siitä, että musiikin täytyy olla tietynlaista tällä hetkellä, että se täyttää ne kriteerit, että se on tätä tämmöistä nykytaidemusiikkia. Ja tämähän on tämä meidän tämänkertaisen festivaalin teema, Diversity is Unity, eli tämä pohjoismainen yhteisyys on tietyllä tavalla juuri sitä, että se hyväksyy ja sulkee sisäänsä tavattoman monenlaisia lähtökohtia säveltämiseen.
Mm. Tänä vuonna pohjoismaisilla musiikkipäivillä ollaan itse asiassa aika kaukana viime vuoden meiningistä. Viime vuonnahan ruotsalaiset järjesti musiikkipäivät Lontoossa ja se oli oikeastaan tämmöinen, nyt mä tutustuin vähän aika pintapuolisesti siihen ohjelmistoon, niin se vaikutti tämmöiseltä niin kuin maanbrändäystapahtumalta. Sieltä kuultiin tämmöistä niin kuin klasarihittiohjelmistoa Sibelius, niin kuin Esa-Pekka Salonen avajaiskonsertissa johti Sibeliusta ja se oli tämmöinen niin kuin revontuli juhla. Tänä vuonna kuullaan melkein yksinomaan nimenomaan uutta musiikkia ja tämmöistä, mun mielestä tämä vaikuttaa vähän kokeellisemmalta tämän vuoden meininki. Oliko tämä Osmo-Tapio Rauhalla tämmöinen niin kuin tietoinen kannanotto
Ei varsinaisesti, koska teoksethan on valittu sen pohjalta, mitä teosehdotuksia jäsenet, säveltäjäyhdistysten jäsenet ovat tehneet. Että tuon nyt kun nostit esiin tuosta viimevuotisesta Lontoossa järjestystä festivaalista tämän maabrändäysjutun, niin se liittyi ainakin jossakin määrin siihen, että Lontoossa oli viime syksynä tämmöinen kampanja, jossa eri pohjoismaiset taide- ja kulttuurijärjestöt teki niin kuin tämmöisen hyökkäyksen brittimarkkinoille. Ja sen takia ruotsalaiset, jotka sillä kertaa oli järjestysvuorossa, päättivät viedä sen Southbank Centerin, jossa ne kaikki tapahtumat oli. Ja taas tämä Esa-Pekan johtama konsertti, jossa oli Sibeliuksen 6. ja 7. sinfonia, niin se tuli eräällä tavalla sen festivaalin järjestämisen ulkopuolelta, okay. Että Philharmonia ikään kuin Esa-Pekka antoi konsertin tälle festivaalille. Ja kyllähän siellä kuultiin esimerkiksi islantilaisen Daniel Bjarnasonin viulukonsertto, jonka hän oli säveltänyt nimenomaan Pekka Kuusistolle, että sillä tavalla uutta ohjelmistoa. Mutta onhan se selvä, että säveltäjien keskuudessa se kyllä niin kuin vähän kulmakarvoja nostatti, että eikö nämä Sibeliuksen 6 ja 7 ole jo kuultu pohjoismaisilla musiikkipäivillä lähes 100 vuotta sitten. Että
silloin, kun se oli, niin, oli nykymusiikkia.
Niin, ja nyt taas puolestaan tänä vuonna tässä ei ole niin kuin ollenkaan tämän tyyppistä lähtökohtaa, koska nyt on mun uskoakseni jotenkin selkeämmin ollaan liikkeellä siitä, että me tarjotaan täällä täkäläisille yleisölle sellainen läpileikkaus siitä, että miten Pohjoismaissa sävelletään nyt.
Kyllä sä voit tietysti, Maija, jäädä jännityksellä odottamaan, että onko 100 vuoden päästä sun biisi uudestaan pohjoismaisilla
musiikkipäivillä. Eikö se ole säännöissä, että ei saisi olla? Että jos kappaleesi on jo soinut, niin älä nyt ehdota sitä samaa kappaletta, lukee kyllä siellä.
Ja juuri näin kävi viime vuonna, että kuultiin toisen kerran avauskonsertissa vieläpä samalla paikalla, eli avauskappaleena sama teos. Esa-Pekka oli ottanut mukaan sinne Anna Thorvaldsdottirin teoksen Aeriality, joka oli kuultu avausteoksena myös vuotta aikaisemmin Reykjavikin festivaalilla. Minä tästä Esa-Pekalle huomautin, mutta hän sanoi ottavansa vastuun niin hyvässä kuin pahassa tästä asiasta.
Okei, skandaalilta vältti.
Kyllä.
Mutta kuunnellaan tähän vähän musiikkia, että päästään nykymusiikkitunnelmaan ja pysytään itse asiassa tämmöisessä pohjoismais-yhdysvaltalaisessa näkökulmassa. Violisti Elisa Rusi Matero ja pianisti Sonja Fräki ovat saaneet soittimensa viritettyä ja soittavat Helsingissä asuvan Chicagossa syntyneen Timothy Pagein teoksesta Haifa vuodelta 2016 osan. Thank you. Jes, aivan mahtavaa. Se oli osa Timothy Pagein Haifa-kappaleista, ja sinä kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä Helsingin musiikkitalolta, jossa otetaan selvää, mitä pohjoismaisuus tarkoittaa musiikissa vuonna 2018. Täällä kahvilan pöydässä olet kanssani tämän kertaisten musiikkipäivien taiteellinen johtaja Osmo Tapio Räihälä sekä yksi festivaalin säveltäjistä Maija Hynninen, ja juuri pöytään saapui myös Elisa Rusi Matero, äskeisen kappaleen esittäjä. Mä oon Pietari Kylmälä, otetaan vähän jinkkua väliin. Että Elisa, saat kuulokkeet päähän. Elisa, millainen biisi toi Timothy Pagein Haifa on niin kuin soittajalle? Siinä oli hyvä meininki.
Joo, no mun mielestä, tietysti kun mä ensimmäisen kerran avasin sen nuotin, niin mä en tajunnut siitä mitään, mutta nyt kun mä oon tutustunut siihen, niin mun mielestä se on niin kuin virtuosikappale. Se on niin kuin moderni virtuosikappale. Että se vaatii soittajalta aika muista semmoista sähäkkyyttä. Mutta sitten taas toisaalta se on jännä, koska sitten siellä on semmoista se kumartaa tavallaan tosi paljon sille niinku, musiikin historian niinku semmoiselle. Ja mä oon kuvitellut, että tässä on niinku kontrapunktia ja kaikkea semmoista. Siinä on niinku löydettävissä sellaisia niinku oikein niinku perinteisiä elementtejä, mutta sitten
kontrapunktia.
Että sitten miten ne kietoutuu, miten sävelet johtaa toisiinsa ja semmoista niin kuin ihan temaattista matskua on niin kuin oikeastaan aika helppokin löytää. Tai jotenkin, tietysti se voi olla, että mä oon nyt tällä hetkellä niin syvällä itse siinä kappaleessa, että se on. Niin.
Ehkä se on ihan hyvä, että sä oot syvällä. Tätä kuullaan tätä biisiä enemmän, pidempään ja myös muuta musiikkia. Temppeliä, joka on kirkossa Zagros-ansamblen konsertissa perjantaina illasuussa 5 aikaan muistaakseni, ja alkoi konsertti. Millainen konsertti siitä on tulossa? Mimmosia biisejä teille Zagros-ansamblelle on valikoitunut tämän festivaaliohjelmistossa?
Joo, no itse asiassa mä voin nyt puhua oikeastaan vaan näistä mun omista kappaleista, mitä mä soitan. Eli mä soitan siinä konsertin alkuun sen Albert Schnelzerin Quinteton, Agua Songs, ja mikä se on, Wattensonger. Niin se on esimerkiksi mun mielestä tosi semmoinen niin kuin perinteinen, ja se on niin kuin hyvin ikään kuin yksinkertainen ja helposti kuunneltava semmoinen kappale. Ja sitten taas
tarkoittaako yksinkertainen ja helposti
kuunneltava? No ei tietenkään, ei.
Mitä perinteinen tarkoittaa?
No ei, mutta mä tarkoitan sitä, että oikeasti kuka tahansa ei tarvitse olla mitenkään erityisen fanaattinen nykymusiikin ystävä. Että se voi niinku, no joo. Mutta kuten mä sanoin, nämä mun kaikki kappaleet on oikeasti aika hyviä. Että no joo, mutta se edustaa mun mielestä selkeästi semmoista niinku helppoutta. No sit siinä on se Anna Torvalds-Dottirin, mikäs trio? Pianotrio. Ei, kun pianokvartetto.
Pitäisi olla ohjelma nyt edessä.
Joo. Niin se Shades of Silence. Ja se on sitten taas, se on kyllä ihan uskomaton. Kun sillä Torvalds-Dottirilla on, se oma sävelkieli on niin, siis se on niin, niin omintakeinen, että tavallaan mä oon aikaisemminkin soittanut sen pianotrion, sen Reflections, itse asiassa viime Musiikanovassa, niin siinä on semmoinen, että ikään kuin hän niin kuin säveltää hiljaisuuden ja se hiljaisuuden kohina, minkä sä kuulet. Ja sitten jollain pienillä eleillä sä niin kuin pystyt rikkomaan. Se musiikki niin kuin jotenkin rakentuu semmoisesta sen hiljaisuuden ympärille. Se on kyllä tosi hieno kanssa, todella vaikuttava. Taidetaan lopettaa se konsertti siihen. Ja sitten on tämä Hyppa, joka on mun ihan tämmöinen ehdoton suosikki, että mä toivoisin, että mä voisin soittaa sitä joskus myöhemminkin. Että se on niin kuin ihan selkeästi tämmöinen niin kuin käyttökappale ja konserttikappale.
Te esitätte myös viulisti Mirka Malmin kanssa perjantaina G-Live Labissa täällä Helsingissä norjalaisen, mutta myös norjalaistuneen, mutta myös yhdysvaltalaislähtöisen Tyler Fullerin teoksen Pas de Deux, johon sun rooliksi on merkitty nukettaja, puppet master. Mitä se tarkoittaa, että soitakaa viulua siellä?
No itse asiassa nyt tässä tämä meidän prosessi, kun tämä on alkanut silloin toukokuussa, kun Mirka kysyi multa, että haluaisinko mä lähteä tähän mukaan, niin tämä on niin kuin aika pitkällinen tämmöinen henkinen valmistautuminen ja ylipäänsä teoksen valmistamisprosessi ollut, niin se on muuttunut aika paljon, se ajatus siitä ja se käsitys. Eli mä itse asiassa näkisin oman roolini niin, että mäkin soitan siinä viulua.
Mikä siinä alkuperäisessä biisissä alun perin on se idea? Toinen esiintyy ja toinen ohjaa. Mä luin siitä esittelytekstin, mutta mä en tajunnut siitä mitään.
Joo, no eikä sitä oikeastaan voi, se on mun mielestä enemmän sellainen, niin kuin, että se pitää niin kuin kokea. Ei sitä pysty selittämään toiselle. Ja se riippuu varmaan aika paljon siitä, että kuka sen esittää ja miten. Alunperinhan se on niin kuin mun mielestä enemmän niin kuin balettia. Se, mitä se alkuperäinen sävellys, mitä siinä tapahtuu.
Niin,
ja nimikin Pas de Deux viittaa mun mielestä ehkä No siitä ehkä loppuu ne semmoiset virtuottiset, miten balletissa oikeasti se loppuu padedöö siihen, että se tanssija tekee niitä piruetteja ja sitten se toinen se mies juoksee ympäriinsä ja hyppii.
hyvin kuvalta.
Niin, mutta tämmöinen, että sitähän tässä kappaleessa ei ole. Mun mielestä tämä on niinku semmoinen aika, siis oikeasti aika syvällinen. Ja sitten kun just miettii sitä, miten paljon sitä on niinku joutunut työstämään ihan niinku ajatuksen tasoa sitten lähtien, kun meni lupautumaan tämmöiseen juttuun. Niin sitten tavallaan se, että miten sen niin kuin oikeasti rakentaa, koska toi on semmoinen, että sitä ei voi niin kuin vaan, sä et voi vaan ottaa sitä ja mennä esittämään ja soittaa niitä ääniä, vaan siinä pitää oikeasti olla se ymmärrys siitä, että mitä tekee.
Onko tämä semmoinen niin kuin nykymusiikin yksi semmoinen jotenkin ongelma, positiivinen ongelma, että et kun biisit tulee uutena eteen, ne on pakko jollain tavalla käsitellä. Ei ole olemassa mitään esitystraditiota, mitään semmoista.
Millä tavalla se olisi ongelma? Sehän on vaan positiivinen asia.
Nimenomaan positiivinen ongelma.
Joo, musta siis sehän on just kaikista parasta nykymusiikissa. Mun mielestä, että kun sä avaat sen partituurin, minkä tahansa näköinen se on, tai siis jos sä avaat jonkun sinfonian partituurin, jotain perinteistä tai Brahmsin, niin sä avaat sen, niin sä niinku kuulet sen välittömästi sen partikan sun pään sisällä. Mutta sitten kun sä avaat tämmöisen partituurin, vaikka tämän hyppan, niin sä näet siellä rytmejä, mutta sitten sä et voi nähdä sitä, miltä se kuulostaa, koska sun pitää etsiä ne soundit erikseen ja niin kuin rakentaa se koko juttu. Ja mun mielestä se on kaikista mielenkiintoisin siitä, ja tavallaan se vapauttaa kaikista eniten, että ei ole mitään niin kuin menneisyyden painolastia siinä.
Joo. Kiinnostavaa. Jatketaan tästä näin. Jos haluat lähteä treenaamaan hyppää, niin lähde vaan. Mä haluaisin kysyä sulta, Osmo, kiitos. Esityksestä ja ajatuksista. Tullaan kuuntelemaan, yritetään ainakin tulla kuuntelemaan sinne Temppeliaukion kirkkoon perjantaina lisää Timothy Pagen ja muiden musiikkia. Tämä oli mun mielestä, sä oot nyt Osmo Tapio Raihälä kuunnellut yli 400, tai ikään kuin katsonut ja kuunnellut omassa päässäsi yli 400 partituuria. Ootko sä kohdannut niin kuin joka kerta tämän saman ongelman, mitä Elisa Rusi Matero tässä äsken?
Ei onneksi aivan joka kerta, että kyllä siellä kuitenkin niin kuin pitkälti nuotinkirjoituksessa nojataan siihen nuotinkirjoituksen traditioon, mutta sitten on totta kai siellä on sellaisiakin, että ne on niin kuin jouduttu kehittämään ihan oma notaatio, ja sitten sitä täytyy miettiä, että mitä tämä tarkoittaa, mitä tällä nyt halutaan sanoa, ja onko se sanottu siinä siten, että sen pystyy ymmärtämään. Ja kun kysymys on ammattisäveltäjistä, niin ei mulle ole tullut sellaista vastaan, että se olisi ollut ihan tuulesta temmattu se idea, vaan kyllä ne niin kuin on mietitty, että tällainen uuden tyyppinen nuottikuva, että se on vastaa sitä tarkoitusta tai vastaa sitä vaatimusta, että tämä musiikki asettaa sellaiset vaatimukset, että sitä ei voi ilmaista sellaisella partituurilla, joka näyttäisi Brahmsilta, vaan että se tarvitsee niin kuin toisenlaisen, esimerkiksi vaikka semmoinen, että ei ole tahtiviivoja, vaan on tila-aikanotaatio, eli että mennään vaan niin kuin näytetään sekunteja ja eri mittaisia pätkiä, tai luovutaan nuoteista kokonaan ja ilmaistaan asiaa jonkinlaisilla graafisilla kuvioilla. Ja se on tietysti niin kuin sellaisessa tilanteessa esittäjä joutuu nimenomaan tai pääsee nimenomaan sen ilmiön eteen, mistä Elisa tuossa äsken puhui, että sen joutuu niin kuin aivan alusta alkaen tutkimaan ja miettimään itse, että mitä tässä on. Ja mä uskon, että semmoinen löytyretki on varmasti todella antoisa esittäjälle.
Miten sä, Maija, ajattelet, miten sä niinku suhtaudut siihen säveltäjänä, siihen, että sun sävellys tulee esittäjälle ensimmäistä kertaa? No nyt sun teos Freedom from Fear, joka kuullaan tällä festivaaleilla, niin sä oot itse myös esiintyjänä siinä. Mutta käyt sä yleisesti niinku, esittäjien kanssa jonkinlaista vuoropuhelua siihen, että miten pitää?
No, sen kappaleen mä tein sellaisella, niin kuin, se on syntynyt workshoppaamalla soitteen kanssa, koska en mä olisi ikinä itse löytänyt yksin, enkä opojen kanssakaan, niitä soundeja, mitä siinä on. Siinä tarvii osata soittaa. Et monet säveltäjäthän ottaa instrumentit kotiin ja testailee, vaikka kitarasta ehkä voisi kuvitella, että saisi erikoisia ääniä, niin kuin vaikka ei olekaan ammattikitaristi, mutta en olisi oboista sanonut, en olisi varmaan saanut mitään ääntä ulos, mutta siinä oli hyvin tärkeässä osassa oboisti Eeva-Kaisa Rönkä, jonka kanssa me niitä workshopattiin, niitä kaikenlaisia soundeja ja tekniikoita. Ja just semmoista, että voi olla, että jossain kirjassa on on tekniikkakirjoja, esimerkiksi oboen tekniikkakirja. Voi olla, että siellä on kaikenlaisia sormituksia ja että tältä se voisi kuulostaa, mutta sitten itse asiassa jokaisella soittajalla se toimii eri lailla. Ja jokaisella soittimella se saattaa toimia eri lailla, niin sitten haettiin semmoisia, mitkä saattaisi toimia niin kuin universaalisti monella soittimella ja mitkä on niin kuin hyvin idiomaattisia niin kuin soittajalle ja vakuuttavia, helppo toteuttaa ja sitten... Ja se nuotin kirjoitus myös niin, että se antaa sen kuvan, miltä sen pitäisi kuulostaa. Mm.
Sä käytät elektroniikkaa paljon sun teoksissa. Joo. Asettaako se ikään kuin elektroniikka semmoisena niin kuin, ei-perinteisenä instrumenttina? Asettaako se jotain lisähaasteita tai tällaista?
No se elektroniikka, sitä voi pohtia, että olisiko se sitten toinen instrumentti siinä mukana. Se on kyllä semmoinen, millä on aika rajattomat mahdollisuudet tavallaan. Tavallaan ei ole. Ja sitten tavallaan, niin kuin esimerkiksi viime yönä, kun mä huomasin, että eihän se mun patchi toimikaan enää.
Joo. Siis se, mitä sä oot rakentanut sen soundin siihen.
Siis se on esitetty viimeksi kesäkuussa. Ja kaikki toimii oikein hyvin. Mä ajattelin, että ei mun tarvinnut enää niin kuin tätä näin. Ja sitten mä avaan sen. Ei se toimikaan enää. Ei niin kuin toiminutkaan enää, koska siis koko ajan teknologia, siis tämä on yksi niistä jutuista, mikä on vaikeaa, koska se menee, teknologia menee koko ajan eteenpäin ja sitten säveltäjä yrittää pysyä mukana ja oppia aina niitä uusia asioita, koska säveltämiseen menee hirveän paljon aikaa ja sitten jos sä haluat yhdistää siihen teknologiaa, niin siihen menee hirveän paljon aikaa ja sitten yrittää ne saada toimimaan ja sitten se teknologia menee eteenpäin ja sitten sä taas yrit niin kuin saada sen sun oman, että tälleen kävi, tämä oli varmaan se, mikä mulla oli viime yönä sitten ongelmana.
Okay.
Mutta joo, no. Semmoisia, joo, mutta hyvin, elektroniikalla voi tehdä hyvin paljon.
Tässä tuli niin kuin Maija Hynninen, sä kuvailit omanlaista musiikillista performanssia ja myös Elisa tuossa äsken kuvaili tätä Tyler Fullerin teosta Pas de Deux, joka muistuttaa ehkä enemmän sitten jotain tanssiperformanssia omalla tavallaan. Kuinka paljon tämmöisiä ikään kuin musiikin esittämisen laajentumia tässä tuli tässä vastaan Osmo-Tapio Räihälä, kun sä valitsit?
Aika paljon. Siellä oli myös sellaisiakin ehdotuksia, joista mä en oikeasti ymmärtänyt, että mitä tällä nyt niin kuin tarkoitetaan. Että säveltäjä tai tämän suunnitelman tekijä ei ollut kuitenkaan niin kuin selittänyt ihan loppuun asti tai välillä suorastaan ollenkaan, että miten tämä tämmöinen niin kuin performanssipuoli tässä tuo jonkunlaisen laajennuksen. Ja semmoinen...
Tuleeko jotain esimerkkejä mieleen? No, mikä oli hurjin?
No, ei, siis mä en vitsin nimiä mainita sen takia, että tässä ei tarkoitus kompromettoida ketään, mutta että kieltämättä niin kun, siinähän voisi parantaa siinä, että millä tavalla asiat ilmaisee. Mutta mitä tulee tähän kappaleeseen, jota Elisa on esittämässä, niin mä näkisin, että tämä Tyler Fotrellin teos on niin kun nimenomaan sellaista musiikin ja esitystaiteen rajapinnalla keikkumista, koska se on eräällä tavalla samanaikaisesti tanssiteos. Hmm. Et Elisa, vaikka hän on viulisti, niin hän ohjaa siinä ikään kuin näkymättömillä langoilla tätä marionettia, joka on Mirka Malmi, jolla puolestaan on viulu, joka soittaa siinä. Mutta siihen tarvitaan toinen muusikko, joka tietää täsmälleen, mitä siinä tapahtuu. Ja siitä tulee tämmöinen performanssi, mutta juuri sen takia, että se on niin tarkasti ohjattu ja notatoitu, niin se on myös niin kuin musiikkiesitys, että
Että, mutta on aika iso haaste
se
ikään kuin,
on erittäin suuri.
Vaikka nyt festivaalin
kyllä.
Koko ajalle, mutta ehkä ylipäätänsä
kyllä.
Nykymusiikki skenelle, että miten tunnistaa ne
kyllä.
Uudet asiat.
Esimerkiksi tässä kyseessä olevan kappaleen tapauksessa, niin mä siinä vaiheessa, kun onneksi tämä teos on esitetty jo aikaisemmin, niin että siitä oli olemassa myös video. Ja mä väitän, että meidän esityksestä tulee tällä festivaalilla paljon parempi ja näyttävämpi kuin siinä videolla olleesta, mutta mä sain siitä kuitenkin sellaisen käsityksen, että mä esimerkiksi pystyin heti näkemään mielessäni, että Mirka Malmi, hän tulee soittamaan tuohon ja niin kuin, hän on oikea henkilö tekemään tuon. Ja sen jälkeen se niin kuin lähtee eteenpäin se ajatus ja sitten kun muusikot siihen tutustuu ja huomasin, tai sain ilokseni tietää, että he tykkäsivät todella paljon tehdä sitä, koska se oli niin haastava heillekin, niin, Niin mä uskon senkin takia, että tässä tulee oikein nasta juttu.
Joo. Yhdysvallat on jotenkin vilahdellut tässä nyt moneen otteeseen säveltäjien kautta. Maija Hynninen, sä opiskelet Yhdysvalloissa. Mistä tämä kertoo, että Yhdysvallat on jotenkin niin kuin läsnä tällä tavalla pohjoismaisen musiikin festivaaleilla?
Mä sanoisin, että esimerkiksi täällä on nyt amerikkalaislähtöisiä säveltäjiä, niin mä uskon, että siinä on kuitenkin silleen semmoinen käänteinen juttu taustalla jossakin määrin, että aika harvalla säveltäjällä Amerikassa on kuitenkaan hirveän hyviä työskentelymahdollisuuksia, jos ei pääse sellaisiin asemiin kuin esimerkiksi yliopistollisiin tehtäviin.
Tuleeko tässä tämmöisen pohjoismaisen hyvinvointivaltion edut
tässä
esiin?
Tässä tulee esiin juuri se, että tänne hakeutuu usein, siis osa on tullut jatko-opiskelijoiksi ja jääneet sitten, että, ja jotkut on niin kuin muuten vaan innostuneet, mutta on ihan selvä asia, että Pohjoismaissa on periaatteessa hirveän paljon helpompi löytää niitä työskentelymahdollisuuksia ihan tämän yhteiskuntarakenteen takia. Sitten toisaalta taas, niin kun, toi mihin mä äsken alussa mä puhuin siitä, että Pohjoismaiden sisällä on semmoinen tietynlainen suvaitsevaisuus ja hyväksyntä sille, että taide voi olla kauhean monennäköistä. Jos me mietitään, niin kyllähän Yhdysvallat on tietyllä tavalla se tärkein taidemaa niin kuin toisen maailmansodan jälkeen just siinä, että siellä on se hajonta on ollut niin laidasta laitaan, että se on ollut semmoinen kaiken sisäänsä sulkeva, kaikenlaista on löytynyt, se on ollut semmoinen todellinen kiehumispiste, niin totta kai se sitten säteilee niin kuin myös ulospäin, eikä vaan sillä tavalla, että siirtolaiset ovat tuoneet sinne jotakin, ja siitä on sekoittunut sitten sellainen valtava keitos, vaan että se niin kuin kuohuu sitten yli myös muualle. Että mä näkisin, että tässä on niin kuin pitkälti kysymys kuitenkin vuorovaikutuksesta, koska sitten taas vastaavasti Maija on viemässä sitä suomalaisen säveltäjän niin eetosta sinne Amerikkaan.
Mikä on ollut isoin ero säveltäjänä toimimisessa Yhdysvalloissa ja Suomessa?
Joo, on se totta, mitä Osmo Tapio tuossa sanoi, että Suomessahan on kaikki edellytykset sille, että voi luoda uraa säveltäjänä. Ja sitten sitä yhteiskuntarakenne on semmoinen, että siinä myös pienituloinen pärjää. Niin kuin säveltäjä on hyvin pienituloinen, mutta siis Yhdysvalloissahan ei todellakaan pärjää pienituloisella. Niin kuin Osmo Tapio sanoi, niin kyllä tarvii olla virka, että voi vaikka, no, selviää. Kaikki sairausvakuutus, kaikki mahdolliset. Se on hirveän iso vyyhti kaiken kaikkiaan. Niin, mä näkisin sen, että miksi mä lähdin sinne Yhdysvaltoihin. Mä oon hirveän utelias. Ja sitten täällähän on kaikki mahdollisuus tehdä elektroniikkaa. Täällähän on, täällä musiikkitalossa on musiikkiteknologiaosaston studiot ja siellä mä oon tehnyt kanssa paljon töitä. Ja ne on erinomaiset ja kaikki on upeata. Mä jotenkin itse koen sen, että mä saan aika paljon siitä, kun on ympärillä vaikka ihan jotain matemaatikoita, niin kuin siellä Berkeleyssä nobelisteja. No en mä niiden kanssa seurustele, mutta siis se ajatus, että ihmiset, opiskelijat, ketkä tulee sinne, niin ne jotenkin, se on tutkimusyliopisto.
Ehkä
niin
se tutkimus. Nobelisti.
No. Eli kuitenkin jollain tavalla vaikutteet on niin isommat.
Siis semmoinen niin tutkimusyliopisto, sitten se Piilaakso on siinä vieressä, siellä on hirveä teknologia, semmoinen do it yourself juttu, että niitä semmoisia, että ruohonjuuritason tekemistä, siitä mä tykkään hirveästi, koska siis melkein kaikillahan siinä mahdollisuus, voit lähteä rakentamaan sitä omaa pakettia. Ja mä luulen, että mun sävellykselle mä saan siitä tosi paljon ideoita. Mä rakennan itse.
Mennään tuohon kohta vähän tarkemmin. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetystä Helsingin musiikkitalolta, jossa keskustellaan tänään alkavista 130-vuotiaista pohjoismaisista musiikkipäivistä. Ja otetaan vähän samaa selvää, että mikä on Pohjoismaiden syvin musiikillinen olemus. Täällä kahvilan pöydässä musiikkitalossa ovat kanssani tämänkertaisen musiikkipäivien taiteellinen johtaja Osmo Tapio Räihälä sekä yksi festivaalin säveltäjistä Maija Hynninen. Mä oon Pietari Kylmälä. Semmoinen stereotypia niin kuin nykymusiikista, ehkä modernista taidemusiikista ylipäätänsä on, että se ei kommunikoi maailman kanssa. Että se on niin kuin semmoista outoa kamaa, joka elää jossain vähän omassa maailmassaan. Mä kävin aamulla tapaamassa norjalaista säveltäjää Guttorm Kittelseniä, jonka ääniinstallaatio on tänään esillä Nykytaiteen museo Kiasmassa ihan tässä lähellä. Ja Kittelsenin teos Elegy in Remembrance uuttöjä 22. heinäkuuta 2011, eli tämmöinen muistoteos uuttöjen tapahtumille. Se on tämmöinen ääniinstallaatio, jossa hyvin niin kuin abstrakti äänimatto täyttää eräänlaisen tämmöisen muistoalttarin. Ja mä halusin vähän keskustella Kittelseni kanssa ja nimenomaan tästä tämmöisestä niin kuin yhteiskunnallisuudesta. Uuttojen tapahtumien käsittely taiteen keinoon on jo alkanut Norjassa muutaman vuoden jälkeen, tämän joukkomurhan jälkeen. Ja tapahtumista on ilmestynyt jo kaksi elokuvaa ja Norjassa on keskusteltu paljon siitä, että millä tavalla tätä uuttojen kauhua voi ikään kuin kuvata taiteessa, elokuvan kautta ja näin. Ja sillä tavalla, että se tekee oikeutta uhreille. Mä kysyin Kittelseniltä tänä aamuna, että miten hän lähestyi tätä eettistä ongelmaa.
I have had this piece in my drawer for a long time. I haven't played it for anybody, you know. So I found after so long time and seeing that other art expressions came about, like you mentioned, film or pictures or paintings, everything. I thought maybe it was time to see if somebody else, like in this festival, would take it into consideration. Still, I am not quite sure if I'm doing the right thing.
Eli tässä Guttorm Kittelsen sanoi, että tämä kappale on ollut hänen pöytälaatikossaan jo kauan, mutta vasta kun hän huomasi, että muutkin on käsitellyt tätä uuttojen joukkomurhaa ja näitä taideteoksia alkoi ilmestyä, niin sitten vasta hän alkoi miettiä, että olisiko muutkin kiinnostuneita myös hänen teoksestaan, mutta silti hän ei ole ihan varma, että toimiko hän oikein. Mä kysyin Kittelsenit myös, että onko musiikin keino ikään kuin helpompi käsitellä tällaisia isoja yhteiskunnallisia tapahtumia, kuten Uuttojen tragedia.
In the way that music is just in the moment and it only addresses the people who attend, and when it's gone, it's gone, and what you might achieve is what happens inside the heads of the people who listen. And maybe somebody will be angry with me because of this piece, I don't know. But so maybe other people are taken by it and can go deeper into starting thinking about the whole process of this tragedy. And maybe in a small way art can contribute to make people think that they want to make a better place for all of us, you know.
Eli Kittelsen sanoo tässä, että musiikki elää hetkessä ja vaikuttaa vain niihin ihmisiin, jotka kuulevat sen. Että se on sen ikään kuin voima, että kun se loppuu, niin se on poissa. Ja ehkä tämän avulla se voi vaikuttaa siihen, mitä ihmisten päässä tapahtuu. Että voi olla, että jotkut suuttuvat hänelle tämän kappaleen takia, koska se käsittelee niin herkkää aihetta. Mutta toivottavasti myös koskettaa jotain toisia ja he voivat ikään kuin musiikin kautta alkaa käsitellä tätä yhteiskunnallista tapahtumaa. Toivon, että musiikki voi tehdä maailmasta edes vähän paremman paikan meille kaikille, kuten Kittelsen sanoi. Kittelsen sanoi, että hän on aika varovainen ikään kuin siinä, että kommentoidessaan tällaisia yhteiskunnallisia tapahtumia, varsinkin uuttojen kaltaisia hyvin niin kuin vaikeita, herkkiä tapahtumia. Onko tämän kaltainen varovaisuus ikään kuin tyypillistä nykymusiikille? Kuinka paljon tällaista ikään kuin yhteiskunnallista keskustelua esiintyy ylipäätänsä? Mitä sä olisit ajattelet?
Mä luulen, että säveltäjien halu ottaa kantaa yhteiskunnallisesti sen musiikin kautta, se on vähentynyt. Koska meillä on tuossa niin kuin parin sukupolven verran taaksepäin, niin meillä on sellainen aika, jolloin otettiin poliittisesti kantaa kaikessa todella, todella voimakkaasti. Et jos miettii vaikka 60-lukua ja sitä niin kuin marksilaisuuden vyöryä taideelämässä, niin se on, tässä on ehkä jonkinlainen, ei niinkään sellainen vastaliike, että vyöryttäisiin toiselle laidalle, vaan enemmän sellainen, että mitä sillä taiteella pystyy semanttisesti sanomaan, musiikilla varsinkaan, niin se on hirveän epäselvää. Ja sitten ihmisen, joka päättää julistaa taiteensa kautta, niin hän saa sellaisen leiman, että hän on tämän politiikan, jonkin politiikan edustaja, ja sitten kun haluaa tehdä sellaisen sävellyksen, joka on täysin absoluuttista musiikkia, eikä ota mitään kantaa mihinkään, niin ei se tiikeri sitten pääse niistä raidoistaan irti.
Sä kävit kuuntelemassa ja todistit tämän Kittelsenin teoksen tuossa aamulla, kyllä, joka pyörii tämän päivän ajan tuolla Kiasmassa siellä aulassa. Mitä sä oot mieltä siitä, millä tavalla se käsitteli tätä Uuttojan tragediaa?
Minusta tavattoman hienolla tavalla, ja sen takia, että mä teos on valittu tähän ohjelmaan, että sehän ei ole hirveän pitkä. Se on 5-6 minuuttia pitkä ja se pyörii siellä luuppina, että kuka tahansa voi mennä milloin tahansa ja kuunnella sitä sen aikaa, kun kuuntelee. Ja kun mä sitä ajattelin, että tässä on tällainen tausta, että säveltäjä yhdistää tämän tällaiseen kontekstiin, niin totta kai se ohjaa minun ajatuksia kuuntelijana. Ja kun mä mietin sitä, niin se todellakin, niin kuin, minusta siinä oli sellainen ulottuvuus siinä musiikissa, äänitaiteessa, että se varmasti jollekulle voi niin kuin monille tuoda niin kuin jonkunlaista lohtua siihen traumaan, kansalliseen traumaan. Ja varmasti on sitten myös niitä, joita se ärsyttää. Mutta sehän on taiteen tehtävä, sanoi Georges Braque. Sen pitää ärsyttää.
Maija Hynninen, myös sun festivaaleilla esitettävä teos Freedom from Fear on ikään kuin yhteiskunnallisesti virittynyt. Sä käytät siinä materiaalina Yhdysvaltain presidentinvaalien, vuonna 2016 presidentinvaalien jälkeisistä nauhoituksia, että näistä mielenosoituksista, mitä Kaliforniassakin nähtiin. Ja sitten siellä on myös rauhannobelisti ja Burman valtiokanslerin Aung San Suu Kyin puheesta pätkiä. Ja sitä esitetään muuten huomenna torstaina tuolla Biorexissä, Lasipalatsissa tuossa tien toisella puolella. Trump ja Suu Kyi on niinku hyvin tämmöisiä niinku mielipiteitä jakavia hahmoja. Miten sä päädyit rinnastaan kaksi näin niinku ikään kuin poliittisesti nykyhetkessä niinku tulenarkaa figuuria?
Se on aika pitkä, aika laaja vastaus varmaan tuohon. Mä ajattelin, kun mä olin siellä, kun oli ne presidentinvaalit. Ja kuinka dramaattista se oli. Mun kollegoille, opiskelijoille pidettiin siellä vaalivalvojaisia ja isolta screeniltä katsottiin, että kyllä se kartta kohta muuttuu siniseksi, kyllä se muuttuu siniseksi, ei muuttunut siniseksi koskaan. Ja kuinka
viime yönä
vähän pilahti sinistä. Joo, mutta se oli hyvin dramaattinen ja ihmiset itki ja se oli ihan siis todella niin kuin, sitten kadut sen jälkeen ihan tyhjänä ja surkeeta oli joka paikassa. Mä ajattelin, että kun mä nyt elän tämän läpi, niin tavallaan mä en ole sillä lailla poliittinen, koi olevani kovin poliittinen ihminen, mutta siis mä kuitenkin elän tässä ajassa, niin mun mielestä musiikki, niin kuin kaikki taide heijastaa sitä aikaa. Että mä jotenkin haluun nyt, että mä jotenkin koin, että nyt mun tarvii ottaa tästä jotain mun musiikkiin. Ja siis tää kappalehan on, niin kuin siitä puhuttiin aikaisemmin, niin lähtöisin niistä Oboe workshopista, millä ei ole mitään tekemistä siis poliittisuuden tai presidentinvaalien tai minkään muunkaan kanssa. Se on
saudeja. Että Oboe ei ole poliittinen?
Kyllä varmaan on. Mutta siis joo, kaikki sanoivat, että älä nyt ihmeessä Oboelle kirjoita, kun ei se kuulosta samalta saksofoni. Mutta se on se tarkoitus, ei se ole saksofoni, kun se on Oboe. Mutta se kuulostaa tosi räväkä. Se on tosi, siitä saa räväkkiä. Räväköitä soundeja. No, sit mä ajattelin, että okei, mielenosoitus nauhoituksia. Joo, se on. Mä elän tässä hetkessä, mä voin nauhoittaa, sain myöskin muilta nauhoituksia ja otin niitä ja semmoista niin kuin, että kenttänauhoituksia, että siinä on semmoinen fiilis, että siinä on kenttänauhoituksia, tosin käsiteltyjä, mutta siis semmoinen niin kuin, mitä se on, karkeus kyllä. Ja sitten se, että okei, mulla on nää, mutta sitten mä haluan siihen jonkun semmoisen vielä jonkun puhetta, ääntä. Ja että kuka se voisi olla, mikä se voisi olla. Ei missään nimessä voi olla Trumpin ääni siinä mun kappaleessa. Mä en kestä. Eihän sitä voi kukaan kuunnella. Siis se ei kestä aikaa. Siis siitä pitää myöskin ajatella, että se kappale niin kuin on tästä ajasta syntynyt, mutta että se jotenkin sen haluaa, että siitä on semmoinen, että se kestää aikaa. Ja semmoinen kappale, jos olisi Trumpin ääni, olisi liikaa ihan kaikille varmaankin. Ja jos olisi kauheata, ei sitä itse jaksaisi harjoituttaa, ei sitä jaksaisi kuunnella. Mutta siis, että kuka se voi olla, niin mä usein googlailen asioita. Ja sitten Sitten mä jotenkin satuin oikeaan paikkaan. Ja sitten hänen äänen, Aung San Suu Kyin ääni on erittäin miellyttävä mun mielestä. Ja tämä tapahtui, mä otin niitä quoteja ennen kuin siis
hän
niin sanotusti menetti maineensa, mutta siis hän on armeijan puristuksissa siellä, että ei siinä voi enää vapaasti niin kuin poliitikkona ehkä toimiakaan. Mutta
sä suhtaudut ikään kuin tähän tämmöiseen yhteiskunnassa tapahtuviin asioihin, että tähän niin kuin ikään kuin materiaalinen, musiikillisena materiaalina.
Niinkin vaan ajatella. En mä oikein tiedä. Se jotenkin niin kuin, se on tosiaan se opoemateriaali, on opoemateriaali, että sille ei ole tekemistä sen poliittisuuden kanssa tavallaan. Ja sitten se ei ole myöskään päälle liimattu se poliittisuus, koska mä oon käyttänyt sitä rytmisenä materiaalina morsekoodina. Esimerkiksi siellä kappaleessa on morsekoodina sanomia. Erilaisia sanomia. No ne ei ole tarkasti morsekoodia.
Pystyitkö sä Osmo Tapio kräkkäämään morsekooditetut sanomat?
En valitettavasti.
Mutta kaikenlaista tämmöistä, että se niinku, tavallaan sit mä rupesin sisäänrakentamaan sitä siihen teokseen, sitä poliittisuutta.
Joo, mutta on kiinnostava ikään kuin näkymä siihen, että mitä yhteiskunnallisuus jollain tavalla musiikissa voi myös olla. Mulle tulee tästäkin hirveän sellainen ikään kuin ambivalentti olo, että se voi olla niin kuin mitä vaan. Sillä ei ole niin hirveästi väliä, että mikä Aung San Suu Kyin osallisuus Rohingya muslimien niin kuin, kansanmurhassa tai etnisessä puhdistuksessa on ollut, mutta jollain tavalla se kuitenkin vaikuttaa nämä tapahtumat siihen musiikinkin laatuun tai sun teoksen laatuun.
Olin mä aika sillä tavallaan järkyttynyt, kun mä sitten se tuli sen jälkeen ilmi tavallaan, että kun se kappale oli jo valmis ja sitten yhtäkkiä niin tuli nämä tiedot kansanmurhista, no joo, se on aika järkyttävää, mutta toisaalta tuohan se siihen...
Pilasko todellisuus ikään kuin sun biisin?
Ehkä se toi siihen taas yhden ulottuvuuden, että niin kuin Kitesen tuossa sanoi, että vaikea tietää, että onko se onnistunut vai ei ole, jos sä niin kuin otat tämmöisen tulenaran aiheen, poliittisen aiheen, että onko se sun näkökulma siihen semmoinen, että se on niin kuin jotenkin banaali.
Joo.
Ehkä banaali voisi olla se sana, että se ei mene niin kuin jotenkin sinne.
Onko tämmöinen ikään kuin askel taaksepäin? Onko tämä tyypillistä nykymusiikin yhteiskunnallisuudelle tai suhteelle maailmaan?
En mä oikein osaa sanoa. Siis, mä mietin tuota asiaa, että Maija on käyttänyt teoksessaan näitä puheita ja sitten sen jälkeen ilmenee, että tämä henkilö toimiikin poliittisesti jotenkin toisella tavalla kuin mitä niissä puheissa, jotka ovat yleviä, niin muuttaako se niiden puheitten merkityksen ja sisällön? Jos joku sanoo puheessa, että rakastakaamme toisiamme, ja sitten vähän myöhemmin sanoo, että ei se nyt ehkä olekaan niin tärkeää, niin tarkoittaako se, että se ei enää niin kuin pädekään ollenkaan se, että hän meni sanomaan jotakin myönteistä joskus? Sitten tuollaisessa tilanteessa säveltäjän tietysti voi helposti myös sanoa, että no tämä on pelkästään musiikkia, siinä vaan on käytetty tällaisia, että tämä on nyt sävelteos. Eli tässä liikutaan semmoisella rajalla, jossa ei oikeastaan voi sanoa niin kuin puoleen eikä toiseen, että asia on näin tai se ei ole näin.
Mm, joo, mutta voi mennä kuitenkin kuuntelemaan kappaleen reflektoimaan tätä asiaa. Millaisena te näette pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuuden? Osmo Tapio Räihälä.
Mä näen sen erittäin hyvänä sen takia, että ensinnäkin mä muistutan vielä kerran siitä, että tämä on aivan ainutlaatuinen yhteistyö. Mä en tiedä toista tällaista paikkaa maailmassa, jossa 5 eri valtiota tuo niin kuin tällä tavalla altruistisesti omat parhaat puolensa yhteiseen pottiin. Ja sitten niin kuin muodostetaan siitä tämmöinen yhteinen perintö ja perinne, mikä Pohjoismaissa vallitsee. Se tietysti johtuu näiden valtioiden keskinäisistä siteistä ja muista sellaisista, mutta Mä näen, että ei ole mitään syytä niin kun yrittää jotenkin hillitä tätä kehitystä.
Aiotko Maija Hynninen harjoittaa kulttuurivientiä sinne Kaliforniaan?
Kulttuurivientiä tarkoittaa?
Pohjoismaista kulttuurivientiä, tämän hienon idean ja ideaalin soluttamista siihen kalifornialaiseen musiikkitodellisuuteen.
Tarkoittaako se sitä, että mä vien sinne suomalaista musiikkia, tai tarkoittaako se sinne, että mä vien sinne pohjoismaista musiikkia, vai tarkoittaako se, että me ollaan
siellä? Sä voit itse miettiä, mitä...
Kyllä mulla on kaikenlaisia ideoita. Varmaan tärkein on se, että mitä haluaa itse niin kuin kuulla, ja minkälaisen näkökulman itse haluaa siinä ajassa niin kuin tuoda esiin.
Joo, hyvä. mä oon tyytyväinen siihen, että Alexander Stubbin lause vittu mitä paskaa Pohjoismaiden neuvoston kokouksen jälkeen, joka uutisoitiin muutama vuosi sitten. Se nyt ei ehkä ole sillä tavalla pinnalla ainakaan näiden pohjoismaisten musiikkipäivien kohdalla. Vai ei kai Osmo Tapio Räihälä sulle jäänyt sellaista fiilistä?
Ei todellakaan.
Hyvä. Käydään keikoilla. Kiitos Osmo Tapio Räihälä, kiitos Maija Hynninen. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Mä oon Pietari Kylmälä ja tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailijat Jari Rantakaulio ja Jarno Valkonen. Tämä lähetys on kuunneltavissa Yle Areenasta kuukauden ajan, koska tässä oli musiikkia. Kannattaa kuunnella myös muita Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä sieltä. Eilen esimerkiksi Pauliina Grymin juontamassa lähetyksessä keskusteltiin vihapuheen pitkistä historiallisista juurista. Sekin oli kiinnostava historiallinen katsaus. Huomenna Pia-Maria Lehtolan juontamassa Kulttuuri Ykkösessä vietetään aikaa eksentristen naisten Sara Hildenin, Minna Kant ja Edith Södergranin kanssa. Silloin vieraina ovat kirjailijat Anna Kortelainen, Agnetta Rahikainen ja Leena Virtanen. Mä oon Pietari Kylmälä, kuulemiin.
Radio Yhdessä seuraavaksi uutiset ja niiden jälkeen Faunin iltapäivä. Tänään Aristoteleen kantapäässä kysytään, millainen uutiskanava on presidentti Trumpin suosima Fox News.
Eivät he koe olevansa mitenkään totuuden vastainen tai sitä muunteleva kanava, vaan he kokevat, että he tarjoavat ideologisen vaihtoehdon muulle medialle. Eli Fox Newsissa ei olla sitä mieltä, että ilmastonmuutos on fakta, vaan he ovat sitä mieltä, että se on kiistelty mielipide.
Näin kertoo Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen laitoksen John Morton-keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Ja lisää kuullaan Aristoteleen kantapäässä tänään kello 17.10. Seuraavaksi uutisia englanniksi ja kello 16 suomenkielinen uutislähetys, josta siirrytään Faunin iltapäivän musiikkikattaukseen.